Koa satria mory havana vao izao isika no mifanatry tava, de anterina ny fiarabana na hatratra ny pasika fa raiky amby roapolo sy roa arivo, mba ho pasika fandresena ho antsika tsirairay avy anie izany pasika izany, fandresena amin'izao arety mandoza izao. Mbola ampitomboana mandrakariva aminareo any iriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana amin'ny fanahymasina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hiangan'ny afatra amin'n'ity anio ity iriavana dia ny Lioka, ny filazantsara ny soratan'ny Lioka, toko faefatra amby roapolo. Manomboka amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo ka tsatra amin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Mibanjina lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy isika ry havana ao anatiny izany fibanjinana izany lohahevitra izany isika eto amin'ny isany efitra KM. Ary avo mandre izany hoe mampiorina izany ry havana, dia misy zavatra atsanganao na io zava-baovao no atsangana, na io ihany koa hoe zavatra efa rava no averina atsangana. Andeha ho tarafintsika atao anatin'ity filazantsara ny soratan'ny Lioka ity hoe inona ary ilay zavatra natsangana tamin'ireto mpianatr'i Jesosy Kristy ireto. Raha mijery isika eo amin'ny andininy ny faraiky amby roapolo, dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: nefa nantenainay fa izy milay efa hanafitra ny Israely. Tamin'ny mpianatr'i Jesosy Kristy ry havana, tamin'izay nino an'i Jesosy Kristy, dia tena nanantena tokoa izy ireo fa Jesosy no ilay hanafitra ny Israely ho afaka amin'ny jiogan'ny ampira romana. Amin'izy ireo mantsy izany Jesosy izany a dia mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny, izany hoe sady nampianatra Jesosy, nampianatra ny tenin'Andriamanitra izy, no nanao fahagagana maro ihany koa. Teo ny fanasitrana ny marary, teo ny famokisan'ny olona tsy omidimy arivo, ary nanangana amin'ny maty mihitsy azy. Nahita izany reto mpianatra dia tena ity tokoa no ilay Mesia, napetrany tao amin'i Jesosy daholo ny fanantenany. Tsy nampo izy ny anefa ny zavatra nitranga, satria nanaiky nomeloina ho faty Jesosy, nanaiky nombona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy. Ary rehefa maty ilay nantenaina dia rava tanteraka ihany koa ny fanantenana. Izay ry havana no andeha andraisantsika afatra voalohany: mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy satria velona izy. Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy satria velona izy. Araka ny nambara teo ry havana fa tena tao anatin'ny fahadisom-panantenana tanteraka ny mpianatra. Be dia be ny fitrangan'izany fahadisom-panantenana izany. Eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo tapany voalohany izao dia hoy izy hoe: ary niresaka ny amin'izay zavatra nanjoa izy, ary raha mbola niresaka sy ny ray saina izy, izany hoe niarany saina izy, izany hoe tena nataon'ireo mpianatra ireo ambetin'ny teny, ambetin'ny resaka ny zavatra nahazo an'i Jesosy, ny kandoa mihitsy izy. Tsika ane rehefa noana nanao fahagagana Jesosy dia vokitsika. Rehefa nisy narary teo amintsika, Jesosy no nanasitrany. Tena vitan'i Jesosy kosa rangany tsy namela anazy ho samborina, fa naninona ary Jesosy nanaiky ho samborina. Dia ahoana izao tsika? Ahoana ny afarantsika? Izany no mivezivezy tao anatin'ny sain'ireto mpianatra ireto, ady hevitra maro samihafa endriky ny fahadisom-panantenana. Fa ny endrika fahadisom-panantenana faharoa dia izao hoe: nalahelo tarehy fatratra izy ireo. Nalahelo tarehy fatratra izy ireo, amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo tapany farany, dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Tsy misy endrika mirana intsony teny amin'izy ireo. Fa ny tena loza dia izao hoe, tsy nanaiky ny iainy ny filazantsara intsony izy ireo. Tsy nanaiky ny iainy ny filazantsara intsony izy ireo rehefa tonga ny vehivavy ny teny tamin'izy ireo hoe nitsangan'i Jesoa. Dia tsy nino intsony izy hoe velona Jesoa dia tsy nino izany izy eo amin'ny 15:20 ka hatramin'ny 15:20. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahavery hevitra anay. Fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely ny seho kosa izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nankany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy nefa izy tsy hitany. Rehefa nilazain'ilay vehivavy ireo vehivavy ireo hoe velona Jesoa dia tsy avetrany izy dia iny fahoana izy nahavery hevitra anay. Very hevitra. Tsy te anantena intsony. Ary rehefa niazakazaka Petera nandeha nijery izay zavatra nambaran'ireo vehivavy ireo dia tena nahita tokoa fa saingy ozy izy. Izy tsy hitany. Mbola nametraka fisalasalana ihany. Fa ao anatin'izany indrindra nefa ry havana. Jesoa no maneho amin'ireto mpianatra ireto. Ireto mpianatra izay reraka, kivy, tsy manana fanantenana. Asehon'i Jesoa fa verona izy. Ary ambarany eo amin'ny 15:50 tapany faharoa. Dia nanatona Jesoa ka niaraka taminy. Ireo mpianatra ao anatin'ny fahadisoam-panantenana, Jesoa no manao dingana manantona ary miaraka amin'ireo mpianatra ireo. Fa inona no nataon'i Jesoa? Rehefa niaraka tamin'ireo mpianatra ireo izy. Ny nataon'i Jesoa rehefa niaraka tamin'ireo mpianatra ireo izy dia nanangana indray ny fanantenany, nanangana indray ny finoany tamin'ny fampitodiana azy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Araka ny ambarany amin'ny 15:50-17. Ary hoy izy taminy, ry adala sy votsasaina ka tsy mihinja rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony niaritra izany va Kristy ka hiditra amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'i Mosesy sy amin'ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina. Ambaran'i Jesoa Kristy ry havana fa tsy maintsy niaritra fijaliana, niatrika ny fahafatesana ihany koa izy mba ho fanavotana antsika, mba hidirana ihany koa ao amin'ny voninahitra, fa indrindra tsy maintsy niaritra izany Kristy mba ho fanatanterahany ny tenin'Andriamanitra, ahatonga antsika izay mino azy ihany koa hatoky ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, ireto toetra ny mpianatra ireto dia tena toetra antsika ihany koa. Rehefa mizahatra nangatahantsika teo anatrehan'Andriamanitra, ny valy nangataka an'izao, ny valy nangataka an'izao, ny valy fa tamin'ny andro iray nangataka zavatra toa tsy araka ny eritreretina ilay mitranga. Be dehibe ireo namantsika izay nodimandry tao anatin'ny reny be dehibe ny vavaka nasandra ireo Tompo, mba homeo fahasalamana izy Tompo, mba asitrano izy, fa lasa ihany. Efa tamin'ny taondasa tahaka izao tsika no nivavaka Tompo mangataka re izay mba hatsaharo re ty COVID ty e. Toa vao maika ny amafy hatran'izao. Rehefa mandeha eny an-dalana tsika, ambety tenin'olona, ambety nyresaka eo ambavan'ny olona ny momba ny COVID-19. Misy fanomezan-tsiny maro samihafa eo amin'ny mpitondra, eo amin'ny vahoaka. Rehefa tsy te hanokatra Facebook tsony ianao satria ohatra ny filazana manjo foanany ao. Tsisy vaovao tsara intsony. Mbola velona ve Jesoa? Ry havana, isika izay ao anatin'ny fahakiviana mihitsy ho anambarany Tompo fa velona izy. Velona izy. Ary manantona antsika izy, miara-mandeha amintsika izy. Fa izy miara-mandeha amintsika dia mampitodika antsika ihany koa amin'ny soratra masina. Niaritra ny fijaliany Jesoa Kristy, niaritra ny fahafatesany, niatrika ny fahafatesan'i Jesoa Kristy mba hahatonga an'izay efa nodimandry ao aminy hiditra ihany koa amin'ny voninahitra. Fa ho antsika izay velonaina kosa dia anantena soa rehefa lasa ireny endrim-pahoriana maro samihafa ireny. Fa mba hahatonga antsika ho mpandresy dia tao amin'ny tompo ihany koa isika hino hatrany ny tenin'Andriamanitra, hatoky hatrany ny tenin'Andriamanitra, hiaina hatrany ny tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra dia voazaha toetra tamin'ny, izany hoe nandalo fisedrana maro samihafa fa saingy vao maika mamirapiratra. Ary izay ry havany nataon'i Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, nanaiky nidina tany amin'ny fiainantsika izy. Fa rehefa nitsangana izy, rehefa velona izy, dia vao maika miseho amin'ny heriny sy ny fahefany. Satria ilay fahavelomany Jesosy Kristy eto ry havana dia tsy tahaka an'ilay fahavelomana talohana izy nombona teo amin'ny fijaliana. Tamin'izy mbola nofo, izy mbola nofo, mbola voafetra ihany ny toerana nisy azy. Fa rehefa velona izy dia miseho amin'Andriamanitra feno azy, ka afaka mitoetra sy miaraka amintsika tsirairay avy na aiza na aiza misy atsika. Dia mba tsy ho ataontsika ambety teny anie, mba tsy ny olana anie no visavisaintsika no resahantsika matetika, fa mba ny fahavelomany Jesosy Kristy, ny tenin'Andriamanitra no saintsaintsika. Ary mba ho tonga plaza vaovao mahafalitra haka nyreto vehivavy rehetra ihany koa isika, mpanangana fanantenana, mpanangana finoana. Aladin'ny Dorcas moa anio ry havany, mitodika aminareo ny tenin'Andriamanitra, ry Dorcas malala. Betsaka ny teolojianina miteny hoe ny vehivavy no nasaina no nilazana ny vaovao mahafaly voalohany, satria ny vehivavy malaky manaparitaka vaovao. Dia mba ho toy izany anie ianareo, mba ho mpanaparitaka vaovao mahafaly ary hazoto hanaparitaka vaovao mahafaly. Miainga ao amin'ny ankonanareo, amin'ny mpiarabelona aminareo ary amin'ny firenentsika, izay ankory havana ny ampitantsika amin'ny fizarana faharoa. Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy ry havana ka manangana toetra vaovao ao anatiny. Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy ka manangana toetra vaovao ao anatiny. Andeha ny Efesianina toko fahadimy ny andininy voalohany sy faharoa no anoizantsika akana ny afatra. Hoy ny voalazan'ny Paoly apôstôly, ko amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandeha amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo, dia nanolorany tenany ho fanahitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra hoanitra ankasitrahana amonjy antsika. Ambaran'ny Paoly apôstôly eto ry havana fa Andriamanitra mato nanolotra an'i Jesosy Kristy ilay tiny indrindra, ilay zanan'ilay tokana tiny indrindra ho antsika, ho fanavotana antsika, dia satria isika no tiny fatratra. Ary Jesosy Kristy mato nanolotra ny tenany ho antsika, ho fanavotana antsika, dia noho ny fitiavany ny ray sy ny fitiavany antsika ihany koa. Izany hoe isika izany ilay zanaka ny rina, tsy hoe ilay zanaka nekena fotsiny, fa ilay zanaka ny rina, ilay vokatry ny fitiavana. Ary eo anatrehany izany indrindra ry havana no anafarany Paoly ny mpino tao Efesosy mba andehanan'izy ireo amin'ny fitiavana. I Paoly ry havana dia tao anatin'ny confinement koa raha nanoratra nyity epistily ity izy, fa saingy neny Paoly ny tena enjany, ny confinement-n'i Paoly tsy mahita mazava, ny antsika mbola afaka mandeha mivoaka. Fa neny Paoly tao anatin'ny figadrana izy no nanoratra ity epistily ity, kanefa mbola naharihary ny tao, mbola navita nampahery izy ny mpino namany mba andeha amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny hafa ihany koa. Ahoana moa izany toetra mandeha amin'ny fitiavana izany. Ny toetra mandeha amin'ny fitiavana riavana dia hita eo amin'ny Efesianina toko fahefatra. Manomboka amin'ny 15:20. Ary hatramin'ny 22:30 vakiko miadana izany dia arao ny ampitoerana. Koa esory ny langa ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo. Fa samy sanomba ny tena ny namantsika avokoa isika, tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay angalatra tsy angalatra intsony, fa aleo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany, mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana, mba hahazoany miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, izay nanisiana tomboka sy anareo amin'ny andro fanavotana. Isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavonirana, sy ny fahatezerana, sy ny fitabatabana, sy ny fitenenan-dratsy, ary ny lolompo rehetra. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo. Ambaran'i Paoly Apôstôly, fa ny hoe mandeha amin'ny fitiavana dia izao hoe manary ireo toetra taloha, ireo toetra taloha ireo, io voatanisa ny vakiana tamintsika. Fa ny mandeha amin'ny fitiavana ihany koa tsy hoe manary an'ireo toetra taloha ireo fotsiny, fa mitafy an'ilay toetra vaovao. Inona ary ilay toetra vaovao? Eo amin'ny Efesianina toko fahadimy indray, ny 15 ka hatramin'ny 20. Fa maiziny ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana, mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo. Riavana malala, miampita amintsika izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Izao vanim-potoana izao no anisan'ny vanim-potoana ny olona izay tsy te hanao fahamarinana intsony, vao maika izy kivy mankany, vao maika izy leo mahita ny zava-misy, mahita ny zavatra atao ny fanjakana, mahita ny fahoriana, dia mangalatra, ao ny manararoatra, ao ny mora tezitra, ao ny kizitina, rehefa voadona kely dia teny ratsy miopapana. Riavana, ho antsika izay navotan'i Kristy kosa dia anorena ny toetra vaovao ho anatintsika dia ny fahaizantsika mandeha amin'ny fitiavana, ka ndeha asehontsika fa na dia mandalo zavatsarotra aza isika dia hiainantsika izany fitiavana izany. Ka na misy matesitra aza ao an-tokantrano dia tsy fitenenan-dratsy no irarakobana na koa fanomezan-tsiny no eo am-bava, fa mba teny tsara. Manitsaka ilay nohasoavin'ny tompo ity. Zaro amin'ny teny mpahasoavana ny vavantsika, mahay zaho mamela heloka. Aoka ho toetrantsika ny fahaizana mamela heloka, ny fahaizana miaiky heloka eo noho eo, ary fahaizana mamela heloka eo noho eo. Fa indrindra ihany koa, aoka ho toetrantsika ny mandeha amin'ny mazava. Ahoana moa ilay hoe mandeha amin'ny mazava? Ny tenin'Andriamanitra dia fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Ka nininy izany izay ataontsika dia tsarao amin'ny tenin'Andriamanitra, ento eo amin'ny mazava, ento eo amin'ny tenin'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra ve tisa tsia? Fa raha tsia dia hialao avy hatrany, sahia misafidy manao ny tsara. Riavana malala, izao fotoana izao no tena ilan'ny tompo anehontsika ny finoantsika. Dia tarihiny isika tsy hibanjina olana fa hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, ary atoky sy ino ny tenin'Andriamanitra, fa tarihiny ihany koa isika andeha amin'ny fitiavana. Ho anareo Dorkasy malala, ny Dorkasy dia anisany tena malaza amin'izany asa soa izany, ary izay no anehoany ny fitiavana. Dia mba ho toy izany anie ianareo, tsy hoe ahery amin'ny teny fotsiny amin'ny filazantsara fotsiny, fa ahery amin'ny asa tahaka ny nataony Kristy ihany koa, amin'ny fanatanterahana ny asa soa maro samihafa. Ny fanahy masina ny iriavana, hanangana ny fanantenana sy ny finoana ao anatintsika, fa ny fanahy masina ihany koa ampitobaka ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika. Dia mba samy iaina paska fandresena avokoa isika tsirairay avy. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.